слушала Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Државата мора да обезбеди лек за сите пациенти со цистична фиброза, вели Факи Гаспар, председател на Асоциацијата за цистична фиброза. За жителите на аеродром е неважно каде ќе биде поставен споменикот на ќосето, тие бараат решение на бројните проблеми во општината. Институциите не мокни против дивоградбите. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Вики Гаспар, председател на Асоциацијата за цистична фиброза, во разговор за Радио Слободна Европа, вели дека државата мора да обезбеди лек за сите пациенти на кои им е потребен. Пациентите со цистична фиброза, кои почнаа да го примаат лекот Трикафта, велат дека здравствената состојба им е значително подобрена. Ивана Стојкова.
Разликата е огромна, ефектите се премногу големи и за нас неочекувани. Баш како што кажува, магичен лек, не верувавме, но ете испадна дека е така. Сите пациенти, вклучувајќи ми мен и останатите 11, го има тоа ефект кој што го има фијас, каде што за веќе после примање од еден ден има некој 100% подобрување. Што значи тоа? Ако функцијата им беше на 25, еве како кај мене, мене беше 27, отиде над 50 веднаш. Што е страшно, е са и другите кажуваа, нели, колку позитивен е ефектот кај нивен. На кај нив тие што беа со околу 30, отидоа на 60 функционалност. И не само функционалноста како параметар во февот, тоа што е, нели, белодробниот капацитет, туку и се чувствуваат многу подобро. Е, например, јас лично се чувствам многу подобро, можам да се движам, се вратив на работа официално како што си, што си работев пред да ми се влоши состојбата. Навечер немам проблеми со спијање, не се будам, обструкции, нема никакви, дишењето си е сосема нормално. И нашиот најтежок случај, најтежок пациент, кој што до пред некој време и не можеше да направи спирометрија, сега се покажа дека е многу подобра. И ефектите се огромни.
Така. Меѓутоа, за жал, пристапот до терапијата е засекој ограничен само на неколку мина пациенти. А што е со другите кои што се борат со ова заболување и се уште го чекаат лекот?
Да, за овие 12 се доби и тоа само за една година. Значи, тоа беше интервентен увоз, чисто да се направи, да се избегне уште еден трагичен случај како Благојче што ни беше. И тоа беше еден вид на, нели, позитивна работа од страна на надлежните, колку додека да се направат промените на законот, кои што поминаа пред поро веќе месеци и неколку дена. И резултатите наши покажаа дека стварно се работи за таков ефект и дека нема простор како да не се зема овој лек. Сега проблемот е што на нас ни беше ветено дека ќе го земат сите пациенти и ние се бориме за тоа. Но бавно се движат многу работите. А ние имаме чувство, т.е. и од искуство, од пред тоа, кога почнуваат бавно да се движат работите, имаат тенденција и да застанат. И сега имаме многу голем револт од страна на родителите и од страна на целото членство, зошто, нели, работите не се движат побрзо. Да, они формираа комисија од доктори кои што треба да направат план и програма, но ние кажуваме, тоа е да. Така треба да се формира комисија, но тоа е здравствениот аспект. Што правиме со аспектот на финансиите? Зошто не се работи на начин како да се обезбедат финансии за таа програма со која што ќе може да се финансира? Потоа, зошто не сте се уште во контакт со компанијата и не разговарате за како, колку лети, за како да ги донесат и сите тие работи? Зошто одиме еден чекор по друг, што и да се врши работата, ќе се завлечка многу.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Крајниот збор за тоа дали ќе биде поставен споменикот на Андон Лазов Кьосето во населбата Лисиче ќе го има собранието откако општина Аеродром неодамна донесе одлука за поставување на споменикот во Лисиче. За жителите на оваа општина сосема е неважно каде ќе биде споменикот. Тие бараат решение на други бројни проблеми. Прилог на Марија Тумановска.
Во низата прашања и проблеми кои ги мачат жителите на Скопската општина Аеродром, веројатно едно од помалку важните е дали и каде ќе се постави споменикот на контроверзниот лик Антон Лазов Кьосето. По неколку годишно мирување во магазинот на една скопска фабрика, споменикот кој беше поставен пред судовите во 2014-та, а одстранет пред 5 години со образложение дека бил дивоградба, сега добива можност повторно да се исправи пред жителите на населбата Лисиче. Одлуката за поставување на споменикот ја донесе Советот на Обштина Аеродром, откако иницијативата што ја поднесе Левица ја поддржаа советниците на ВМРО ДПМНЕ. Последниот збор за евентуалното преземање на споменикот и негово натамошно поставување ќе го има собранието до каде што е испратена оваа одлука на Советот. За Татјана, која живее во Лисиче, дебатата за споменикот е беспредметна. Таа смета дека има многу поважни прашања кои општината треба да ги решава.
Јас сакам да ги прашам дали планираат да ги исчистат шахтите некогаш. Не се влегува дома од смрдеа од канализацијата. Немаме клупи кај да седнеме, ама затоа во паркот споменик ќе ни стават.
Слични реакции имаше и на социјалните платформи. Дека има поприоритетни прашања за кои треба да се разговара, се согласува и председателот на Советот на Општина Аеродром, Дејан Митески. Тој вели дека советниците на ВМРО ДПМНЕ ја прифатили иницијативата на Левица зашто не гледаат ништо лошо во тоа.
Не гледам зашто не би требало се подржи. Конкретно станува за споменик кој што е направен, односно е тониран на градот Скопје, веќе постои како таков. На аеродром не би имало финансиски трошоци импликации за поставување на споменикот, имајќи предвид дека општината нема директна надлежност за поставување на споменици од национално значење, туку истото го прави собранието.
Во целата дебата за споменикот и местото каде да биде поставен, граѓанските активисти препознаваат политички инат и одмерување на силите меѓу партиите.
Се работи чисто за мерење на политички сили, односно во пресрет на избори до година, централно ниво и така натаму, докажување на сила, еве вие ништо не направивте со Скопје 2014, мислејќи на глава. Дури едниот што го трнавте, ние ми го враќаме.
Вели граѓанскиот активист и историчар на уметноста Никола Писарев. Иако не е изненадено тоа какви се теми се во фокусот на дебатата на советите, потенцирањето на прашање што не се приоритет за граѓаните би можело да предизвика контраефект кај идните гласачи. Смета Писаре.
Ова е можеби хранење на некаква партиска структура, хранење на конфликт, за да имате некаква таква мобилизација, вие мора да креирате конфликт, мора да креирате. А ви тоа е, ние сме на тоа ниво. Буквално земјаме пред 100 години, кога се крале камбанеријата, кај да стаат во селото, и отприлике тоа е.
Споменикот на Кьосето беше отстранет кога гадската власт ја презеде Петре Шилегов во 2018-та. Кьосето беше прв споменик од проектот Скопје 2014-та, што беше отстранет. Агродоначалникот Шилегов ја стопираше и изградбата на 95 фасади, кои требаше да добијат нов барокен лик.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Ниту казни, ниту жолти ленти, па ни решенија за уривање не спречуваат одредени инвеститори да се откажат од узурпирање на државниот имот и градење дивоградби, вели градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски, кој бара измени на закон за конфискација на дивоградби. Архитектите велат дека овој предлог ја покажува немоќта на институциите да ги спроведуваат веќе постоечките закони. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Градењето на диво не запира во речиси сите општини во државата, но уривањето на дивоградбите по донесени решенија речиси и не се спроведува. Тоа е поводот за иницијативата на градоначалникот на Скопската општина Центар Горан Герасимовски да се дозволи конфискација на нелегално изградени објекти. Тоа веќе било дозволено до 2009 година кога го укинал тој член од законот Уставниот суд. Градоначалникот Герасимовски предложи до ЗЕЛС идено решение за измена на законот за бесправно изградени објекти и законот за управување со конфискуван имот со цел олеснување на процедура и конфискација наместо уривање на веќе изградени објекти на узурпиран државен имот. Герасимовски во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целоски се митува в недела, признава дека имаат проблем да се справат со инвеститорите кои градат на диво.
Се соочуваме со проблем со одредени диво градби кои што се градат на државно земјиште во зелен појас, иако е постапено цел од наша страна како општина, поставени жолти ленти, пишани казни за отстранување и рушење на диво изграден објект, се соочуваме со огромни финансиски средства кои што треба да ги искористиме за негово отстранување.
Герасимовски најавува дека иницијативата за конфискација место уривање на дивоградбите ќе ја презентира и пред ресорните министри за транспорт и врски и за правда Благој Бочварски и Кренар Лога. Во стручната јавност различно се толкува иницијативата. Архитектката и планер Даница Павловска-Циги вели дека самата тема дивоградби е сериозен комплексен проблем кој е незамисливо да се реши само со механизам конфискација без посериозен системски пристап. Затоа го го смета ова решение за популистичко и бесполезно решение кое нема да донесе резултати.
Ова е само момент на покажување на тотална немоќ на институциите. Па дури и локалната власт која што треба најоперативно да се тудри со проблемот на бесправната градба, очигледно не може да се справи со тоа.
Според неа државата изгуби многу време по однос на прашањето за дивоградби, особено што по потпишувањето на Венецијанската конвенција и донесување на многу закони кои наместо да го намалат проблемот, само го подвлекоа узурпаторскиот однос кон јавниот простор. Дополнително, во кривичниот законник веќе постои член со кој се предвидени сериозни казни за инвеститори во судски процедури. Тој што гради или изведува градба или врши надзор над градба на собствено или туѓо земјиште без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење издадено од надлежен орган ќе се казни со 3 години затвор. Изградените недвижности се одземаат, се вели во членот од кривичниот законник. Но Герал Симовски вели дека судските процедури се премногу бавни, па затоа бара алтернативни решенија кои би биле попрагматични за општината на граѓаните. Герасимовски ја поднесла оваа иницијатива во период кога медиумите речиси секојдневно известуваат и алармираат за некоја нова дивоградба која што никнува на падините на водно и во најатрактивните делови на градот, каде и покрај апелите да се супре градежната инвазија. Багерите и натаму продолжуваат да копаат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинските сили наоѓаат кинески компоненти во руското оружје во услови на западни санкции, изјави високиот советник на председателот Зеленски. Кина негира дека испратила воена опрема во Русија, наведувајќи ја нормалната трговска соработка. Украинските сили наоѓаат се поголем број компоненти од Кина во руското оружје што се користи во Украина, изјави за Ројтерс висок советник од кабинетот на председателот Володимир Зеленски, додека залихите од Западот се притиснати поради санкциите. Продолжуваме да наоѓаме разновидна електроника во оружјето извлечено од бојното поле, рече Владислав Власиук, кој го советува началникот на кабинетот на председателот за политиката на санкции. Трендот сега е дека има помалку компоненти од западното производство, но повеќе не е тешко да се погоди која земја ги направила компонентите, се разбира Кина, рече Власиук. Кина постојано негираше дека испраќала воена опрема во Русија од почетокот на инвазијата врз Украина во февруари 2022 година. Нападот предизвика санкции од Западот, вклучително испраќање на воена технологија за двојна употреба, како што се микрочипови кои може да се користат во обични уреди или оружје. Разузнавачките податоци, собрани од украински експерти од бојното поле, како што пренесува Ројтерс, покажуваат дека во навигацискиот систем во беспилотните летала Орлан, кој предходно го користеле швајцарскиот систем, биле пронајдени компоненти од кинеско производство. Експертите исто така објавија дека пронашле делови од кинеско производство во системот за контрола на оганот на руските тенкови, кои предходно користеле делови од француско производство. Ројтерс не можеше независно да ги потврди разузнавачките податоци, ниту дали споменатите компоненти може би биле наменети за невоена употреба или биле пренесени во Русија од трета страна. На прашањето дали кинеските компании обезбедуваат делови за руска воена опрема, од канцеларијата на портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи изјавија, низ историјата, Кина спроведува нормална трговска соработка со сите земји, вклучително и Русија, врз основа на еднаквост и взаемна корист. Што се однесува до извозот на воени предмети, рече изворот, Кина секогаш усвојувала разумен и одговорен став. Власиук рече дека Украина можела да идентификува некои производители или добавувачи и да ги сподели тие информации со западните сојузници. Тој го именуваше кинескиот производител на оружје China North Industries Group, Norinco, како еден од добавувачите и воен добавувач, но без да каже што испорачува. Вработен во Norinco, кој одби да биде именуван, рече дека компанијата не испорачува компоненти за воена опрема за Русија. Руското министерство за надворешни работи исто така не одговори веднаш на барањата за коментар. Американскиот државен секретар Антони Блинкен минатиот месец изјави дека Кина се уште не ја преминала линијата за снабдување на Русија со смртоносна помош. Сепак, американските власти внимателно го следат развојот на настаните и се особено загрижени за така наречените производи за двојна употреба, како што е електрониката што може да се користи, например, или во микробранови печки, или во ракети. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.